Zrno, zrno, trava.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Zrna prava. Kadarkoli pomislimo o kršitvah osebnostnih pravic, posledično mislimo tudi na povrnitev nepremoženske škode. Danes vam bomo v Zrnu prava skušali ponuditi jasen in natančen pogled v nepremoženjsko sodno varstvo človekovega življenja, zdravja, telesne in duševne integritete, čestin ugleda ter podobnih pravno varovanih dobrin posameznika. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Profesor dr. Lojze Ude, profesorica doktorica Ada Polajnar-Pavčnik ter Katarina Parazajda, okrožna sodnica na okrožnem sodišču v Ljubljani, so se odzvali našemu povabilu in vsi trije so tako z teoretičnega ter praktičnega vidika prikazali posebnosti ter siceršnje pomembne, predvsem pravne elemente nepremoženjske škode v primeru kršitve osebnostnih pravic. Najprej prisluhnite, kaj nam je povedal profesor dr. Lojze Ude. Danes, kot že rečeno, govorimo o osebnostnih pravicah in o nepremoženjski škodi v povezavi z osebnostnimi pravicami, vendar pa vam bi pred tem želeli predstaviti samo naravo in plat osebnostnih pravic, ki pa izhaja iz same ustave naše države. V ta namen smo pred mikrofon povabili priznanega strokovnjaka na ustavnem področju, nekoč tudi ustavnega sodnika, danes profesorja na Ljubljanski pravni fakulteti, profesorja doktorja Lojzeta Udeta. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, no najprej jaz sem predvsem civilist. Ustavni pravnik samo ob tej svoji osnovni opredelitvi. Seveda, osebnostne pravice pa v glavnem spadajo ravno na moje področje.
Pa da začneva, profesor dr. Lojze Ude, osebnostne pravice kot take, če prav razumemo, prebirali smo tudi zgodovinsko literaturo, ali lahko rečemo, da je ravno zaradi osebnostnih pravic prišlo do nastanka ustave, ki velja za najvišji akt v določeni državi?
Ja, je prišlo v zvezi z osebnostjo, ampak bolj na tem kazenskem področju pri življenju in pri odzemu svobode. To je tisto, kar vsebuje habeas corpus. Ne? Ta nedotakljivost človekove osebe, življenja, svobode.
Osebnostne pravice so določene tudi v naši slovenski ustavi, pa bi zdaj morda povedala našim poslušalcem, katere osebnostne pravice bolj določno uvrščamo med takšne.
No, sama sistematika ni tako enostavna, ampak da slušalcem malce bolj razumljivo povem, niso vse pravice pravna stroka. Vseh pravic, ki so naštete in urejene v ustavi, ne uvršča med te osebnostne pravice, med osebnostne pravice v ožjem smislu. Štejemo predvsem tiste, ki so na človekovo zasebnost, na njegovo intimno sfero usmerjene. To tudi ureja pri nas 35. člen, ki govori o varstvu pravic zasebnosti in osebnostnih pravic. To so te osebnostne pravice v ožjem smislu. Čast, nedotakljivost mojega zasebnega življenja in podobne.
Profesor dr. Lojze Ude, kakšno zavezo pa predstavlja kršitev osebnostnih pravic tretjim osebam, se pravi javnim ali zasebnim organom oziroma posameznikom, če posežejo v osebnostne pravice drugega?
No, najostrejša sankcija je seveda na področju kazenskega prava. Sam na tem področju mora iti za natančno opisana dejanska stanja in za dosti hude posege. Drugače na civilnem področju je pa najpogostejša sankcija odškodnina. Včasih tudi kaj drugega, recimo objava sodbe v časopisu.
Zdaj pa nadaljujeva v tisto smer, v katero se tudi vrti pogovor današnjega Zrna prava. poveživa osebnostne pravice s civilistiko in na tem mestu postavljam vprašanje, ali menite, da bi bilo potrebno nepremožensko škodo na področju osebnostnih pravic, predvsem odškodninski zahtevek, razširiti na vse tiste primere, ki niso našteti v 179. členu obligacijskega zakonika?
No, 179. člen obligacijskega zakonika je odprt, pravimo mi pravniki. To se pravi, ne omejuje se odškodninska odgovornost samo na tiste pravice, ki so izrecno naštete, temveč tudi na druge, recimo poseg v zasebnost, krnitev siceršnjega osebnega ugleda, čeprav čast in dobro ime je zapisana. Skratka, člen je odprt, ne, vendar moram reči, da sodna praksa zelo počasi širi ta spisek. Zelo, zelo počasi. Zaenkrat kaj bistvenega na tem področju se še ni zgodilo. Razen, da se uveljavlja tendenca, da bi včasih odškodnina, civilna odškodnina, nosila v sebi tudi neko sankcijo.
Pa se vam zdijo odškodninski zahtevki v primeru kršitev osebnostnih pravic, nepremoženska škoda, se vam zdijo upravičeni?
No, vsekakor, jaz sem eno tistih, ki štejemo že v prejšnjem obdobju, dolgo nazaj, sem se vedno zauzemal za priznanje odškodnine, za krnitev osebnostnih pravic, vendar moram pa reči, da imam tu svoj vrednostni sistem, ne? In da recimo sem za to, da se tistim, ki dejansko doživljajo tudi katastrofalno škodo, denimo, da ostane nekdo paraplegik po prometni nesreči, prizna tudi za duševno trpljenje, ki ga ima, čim višjo odškodnino je mogoče. Medtem ko nisem pa enako privržen nekemu širjenju odškodnin za poseganje v zasebnost raznim javnim osebam, politikom, estradnikom in tako naprej, tako da na tem področju pa res se pa giblje sodna praksa v smer večjega sankcioniranja tudi civilnih škod, vendar moram reči, da zelo zadržano zaenkrat in ne v prevelikem obsegu, in jaz to pozdravljam.
Hvala lepa, da ste nam bili pripravljeni pomagati pri oblikovanju današnjega Zrna prava in predvsem hvala za sodelovanje ter razlage, ki ste jih podali.
Hvala in naslednje.
Spoštovani in cenjene, poslušate torkovo Zrno prava, ki ga sedaj, glede na danes izbrano tematiko, nadaljujemo s posnetkom intervjuja s profesorico doktorico Ado Polajnar-Pavčnik. Predhodno smo že nakazali na samo povezavo osebnostnih pravic civilnim pravom. O tem pa bomo podrobneje spregovorili z našo naslednjo današnjo gostjo, profesorico doktorico Ado Polajnar-Pavčnik, prav tako z Pravne fakultete v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Profesorica doktorica Ada Polajnar-Pavčnik, prosim, pojasnite nam, kakšno je vaše mnenje v povezavi s 179. členom obligacijskega zakonika, ki navaja taksativno naštete primere odškodninskih zahtevkov v primeru nepremoženske škode, kadar govorimo o kršitvah osebnostnih pravic.
Res je, da zakonik taksativno našteva razloge zlasti za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostnih pravic, vendar pa ta zakon ima tako formulirane te primere, da lahko seveda sodna praksa ustvarjalno tudi nove oblike ustvarja teh primerov, ko se prizna denarna odškodnina za nepremožensko škodo. Zdaj, načelno pa je seveda sploh vprašanje denarne odškodnine za nepremožensko škodo z moralnega stališča še vedno odprto. Ne? Gre za vprašanje komercializacije osebnostnih pravic, za vprašanje komercializacije osebnih dobrin in to je še vedno sporno vprašanje. Res je, da se sedaj povsod priznava denarna odškodnina za nepremožensko škodo, da pa seveda je treba, da ta škoda dejansko obstoji in to odškodnino za nepremožensko škodo utemeljujemo z načelom zadoščenja, satisfakcije. Torej, to ni cena za izgubljeno dobrino, ampak naj pomeni neko tolažbo, kot je profesor Cigoj rekel, ali pa kot pravi sodna praksa, naj se vzpostavi porušeno ravnotežje pri oškodovancu. Torej, ker je prizadet, ker je bilo poseženo v njegovo osebnost na tak ali drugačen način, se lahko torej potolaži s tem, da si s temi sredstvi nekaj nabavi. No, tak tipičen primer je, da si nek tetraplegik lahko nabavi najboljšo audio, video, opremo in podobno. Ne sme pa iti to v smer komercializacije, kar pri nas zadnje čase opažamo ravno pod vplivom ameriškega prava.
Čeprav ste nam posredno že odgovorili, nas vendarle zanima, ali menite, da je takšen način primeren ali pa bi se lahko ravno zaradi satisfakcijskega namena, ki ste ga omenili, posluževali kakšnega drugega načina glede na naravo pravic?
No, seveda, ne samo, da bi se lahko, ampak mi v našem zakoniku imamo tudi drugačne oblike odškodnine za nepremožensko škodo. Se odškodnina ni samo denar, ne? Ampak lahko stranka zahteva objavo sodbe, lahko zahteva javno opravičilo ali kaj podobnega, kar prav tako ponudi oziroma je zadoščenje.
Za vaše razlage in pojasnila se vam iskreno zahvaljujemo in upamo na kakšno sodelovanje tudi v prihodnje.
Hvala lepa tudi.
In ob koncu še mnenje podano strani sodne veje oblasti. Od slišane teoretične plati pa še k praktični. Na telefonski zvezi pozdravljam gospo Katarino Parazajda, okrožno sodnico z okrožnega sodišča v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Katarina Parazajda, ko govorimo o kršitvah osebnostnih pravic, vemo, da mora sodišče, preden ugotovi takšno kršitev, priti do več spoznanj, ki vodijo do same kršitve osebnostnih pravic. Kaj vse je potrebno sodišču kot takemu oziroma vam kot sodnici ugotoviti?
Posegi v osebnostne pravice, zdaj najprej bi mogoče želela to poudariti, so zelo raznoliki. Gre lahko za poseg v pravico do življenja, zdravja, telesne integritete, za poseg v pravico do časti in dobrega imena, do prostosti in tako naprej. V mnoge osebnostne pravice je mogoče poseči in ugotavljanje elementov civilnega delikta, ki sestavljajo odškodninsko odgovornost, je v vsakem primeru izjemno raznoliko. Štirje elementi pa so takšni, ki so v vseh primerih enaki. Treba je ugotoviti, ali in kakšna škoda je nastala tožniku, oškodovancu, ali je bilo ravnanje toženca kakorkoli protipravno, nedopustno. Potem je treba ugotoviti, ali med tema dvema elementoma, se pravi med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem, obstaja vzročna zveza, nazadnje pa še krivdo. Sodišče takoj, ko ugotovi, da eden od teh elementov ni podan, zahtevek zavrne. Če so vsi štiri elementi podani, bo zahtevek praviloma utemeljen. Vsak od teh elementov seveda ima pa ogromno različnih spet pojavnosti. Zdaj morda najbolje, najenostavneje, da si jaz poskušam zmisliti en konkreten primer. Naprimer, en novinar o eni osebi napiše nek članek, ki se tej osebi zdi žaljiv. Gre za poseg lahko v pravico do časti in dobrega imena. Če se pogovarjamo naprimer o protipravnosti to vrstnega posega, ker načeloma je protipravno vsako ravnanje, ki bi utegnilo drugemu povzročiti škodo. Mi smo se vsi takšnih ravnanj dolžni vzdržati. Pri osebnostnih pravicah, še posebej pa naprimer, jaz sem si pa zdaj izbrala pravico do časti in dobrega imena, je pa lahko vse skupaj malo drugače. Odgovor na vprašanje, ali je poseg v osebnostno pravico protipraven, je rezultat tehtanja dobrin. Namreč po drugi strani je tudi interes javnosti, da nekatere stvari izve, da je obveščena o pomembnih informacijah, dogodkih, lahko tudi povezanih s to osebo. Zato moramo pa takrat v postopku ugotavljanja odškodninske odgovornosti tehtati ti dve dobrini, se pravi po eni strani varstvo osebnostne pravice, po drugi strani interes in dobrine oškodovalca, se pravi v tem primeru lahko časopisne hiše, novinarja, pa tudi interes javnosti.
Gospa Katarina Parazajda, vaš odgovor je bil več kot očiten na naše dvome, ki jih nismo poznali v teh primerih kršitev osebnostnih pravic, za kar se vam zahvaljujemo in vam želimo čim več uspešno rešenih zadev, s katerimi se boste ukvarjali.
Hvala lepa.
V današnjem zrnu prava smo govorili o nepremoženski škodi osebnostnih pravic. Naši gostje so bili profesor dr. Lojze Ude, profesorica doktorica Ada Polajner-Pavčnik ter Katarina Parazajda, okrožna sodnica na okrožnem sodišču v Ljubljani. Vsem iskrena hvala za sodelovanje. Slišano sem pripravila in uredila Mateja Zakelšek, uspešni tehnični in prijetni glasbeni opremi pa je svoj delež prispeval Matej Kržišnik.
Zrno. Zrno.
Hvala za vašo pozornost in naslišanje čez teden dni 26. junija 15 minut čez 8, ko bomo pokukali za zaveso državnega pravobranilstva. Srečno!